mil arinza sa pace. Sensira ta' programmi li se tuħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nistieden nisemmija kolla l-programmi ħorf dina is-sensiela, sensiela li palma tafu edha tħares lejn il-mixja tal-mużika Maltija fuq sma vari ġifiri, il-mużika sagra, il-mużika sekolari, imma anki wkoll il-mużika folkloristika. Dina s-sensiela tkellimna dwar kompożituri ta' żminijiet oħra, smajna anki mużika li nistgħu ngħidu inedita qatt ma nstemat u nieħu gost li jiena dan il-programm qed nieħu l-okkażjoni biex insemma anki mużika li normalment ma titħolx fil-mużika fil-programmi ta' mużika klassika, din hija kollha mużika Maltija jew inkella b'rabta ma' Malta. U qed ngħidlek għaliex propju llum fl-istudio għandi miegħi lill-Dr. Simon Merċieqa li se nitkellmu dwar mużika Siċiljana li tinsab Malta u tinsab Malta biss, mużika li influenzat ħafna anke lill-kompożituri Maltin tal-epoka. Grazzi ħafna Simon talli għal darb'oħra ġejt f'dawn il-programmi tiegħi jiena kemm jista' jkun meta nkun naf li bniedem qed jagħmel riċerka u qed isib affarijiet dejjem ġodda. Anki permezz tal-istudenti tal-Music Studies tal-Università ridu nagħtuhom anki l-proset tagħhom, mhux vera.
Ekku.
Dejjem nistiednek għaliex iżommna aġġornati ma' dak li jkun qiegħed jinstab, allura qed jerġa' jitla' fil-witt biex ngħidu hekk. Il-mużika ta' żminijiet oħra. Flimha żmien semmorru llum?
Llum ħan nerġgħu mmorru naħseb ftit lura x'inha wieħed minn dawk li nsegwu ħafna l-programmi tiegħek għax huma very informative, m'għandix hemm x'qed ngħidu. F'sens ta' ftaħir imma għalejk imma xuha verità. U naħseb qed joħorġu ħafna dettalji kważi aktar mill-li programm da' vera qed fuq kampus tal-Università li huwa work in progress. Il-programm tiegħek. Ekku, għax naħseb li qed joħorġu ħafna informazzjoni interessanti dwar Malta in ġenerali mhux biss il-mużika allura aspett kulturali u anki dwar il-Maltin. F'daħam morru lura għas-seklu 16 u 17, vordri the end of the 1500s, 1500 għalej l-axħar, u l-bidu tas-seklu 17, vordri 1600
u d-dim.
Hija mużika li ħan kunet nitkellmu ftit dwara li tinsab Malta imma mhux ta' kompożituri Maltin. Imma ta' kompożituri li ħut minnhom id-dominaw ix-xena sqallija u anki kellhom influenza bla dubju ta' xejn fuq il-mużika issa universali.
Mela, inti semmejt l-aħħar tas-seklu 16 il-bidu jew laqas tal-ewwel nofs tas-seklu 17. Kien żmien meta l-kavalliri kienu stabbilixxew lilhom infushom, meta anki huma stess kellhom il-kappella tagħhom, għassa dan it-tan kienet il-bniet il-Knisja Konventwali u x'vera tal-ordni. Imma li l-isqof ta' Malta li d-dioċesi tiegħu dejjem kienet l-imdina u għada l-imdina, ridu ngħidu għadin, u l-katedral huwa l-katedral tal-imdina, katedral ta' dioċesi Maltija, li wħor huwa kon-katedral li saru mbagħad fi żmien l-Ingliżi kon-katedral.
Nisi konventwali.
Mingħajr ma naqsulu xejn mill-mertu, ovvjament. Imma kellu wkoll il-mużika tiegħu u l-kappella tiegħu. Però kien għadu żmien da żmien li qed semminti fejn il-mużiċisti Maltin kienu għadhom ma jingħataw prominenza fil-kappella tal-katedral. U allura naħseb jiena li dawna din l-mużika ta' kompożituri barranin kienet tiġi għaliex ħafna drabi kienu jimpjegaw mużiċisti misqallija u x'vera.
Hemm ħafna teoriji għax għandna problemi kbar ta' sorsi. L-ewwel bniedem li ħadem fuq naħseb huwa importanti li nsemmuh kien professur mill-Università ta' Palermo, Paolo Emilio Carapezza, li flimkien ma' Don Juan, meta kien għadu l-kuratur tal-Mużew tal-Katedral, bdiet tiġi skoperta din il-mużika. Infatti Carapezza kiteb paper li baqgħet l-aktar waħda famuża fejn fih qal u nikkwotah verbalment la Siċilja ritrova Malta le sue mużike. Naħseb huwa statement kbir ħafna Għaw ħafna biex għandek pajjiż kbir bħas għallija, jammetti li f'Malta sab il-mużika tiegħu għaliex għax fis għallija ma kienx teżisti fl-arkivi tagħhom.
Se noħroġ at a tangent, imma dana forsi illustra l-fatt li pereżempju l-is għallija li kellha l-Italja li hija reġun ħafna pajjiż ħafna ikbar għalkemm kienet għadha mhux l-Italja maquda kif illum. Imma dejjem iż-żgħir ħares lejn minnu ikbar minnu. Allura forsi s-għallija kienu jħarsu lejn Napli. Li kella l-prinċep tagħha jew reġjuni oħra fl-Italja, pajjiż dak iż-żmien kienu.
Le, ma naħsibx, għax nitkellmu fuq żmien l-aħħar tas-seklu 16 bidu tas-seklu 17. Vera li Palermo bitnaqqas mill-qawwa tagħha. Biss vera wkoll li Palermo kellha qatt għandha l-viċire tagħha, vor diri għandek id-delegat ta' wara l-re, lir-re kien f'dal perjodu għadu f'Ispanja. U Napli kellek viċire ieħor. Osuna f'dal perjodu partikolari. Allura ma naħsibx naħseb għandna problema hawnhekk ta' sorsi. Daw għax anki dil-mużika spiċċat Malta. Spiċċat Malta xi ħaġa ġaba f'ċertu perjodu jew inkella ġiet wara.
Eżatt dak li kontet naħseb jiena li qisu ripple effect mela Malta tħares lejn għalija xi kbar minnha, s'għalija tħares lejn Spanja jew lejn postijiet oħra xi kbar minnhom. U forsi kienet anki mentalità ta' żmien. Li u forsi naħseb li għadan kisa l-lum li pajjiż żgħar dejjem ħares lejn pajjiż ikbar minnu għaliex mhux għax taqbel magħha qed ngħidha jiena hija politika u hija.
Kważi aktar ngħidu mhux ħares għandek interkulturali llum ngħidulu kważi dialog, no għandek dialogu bejn tnejn min nies għaliex pereżempju bħal Karapezza jaħsbu li daw ċertu kompożituri li huma famużissimi. Ħallew il-mużika tagħhom Malta għax probablement se daw kienu wkoll maestru di kappella f'Malta f'dal-każ fil-katedrali. Kollox jista' jkun, meta m'għandix id-dokument qiegħed hemm, il-mużika qiegħed hemm, naħseb l-aktar ħaġa importanti li hemm il-mużika.
Meta ma ssibx li sbet fuq labja diffiċli biex tasal konklużjoni. Dawn huma kollha spekulazzjonijiet forsi lejn tiġbed dejjem lejn dak l-iktar possibbli.
Possibbli.
Imma mhux bil-fors li jkun hekk.
Ħafna konġunturi imma konġunturi bbażati fuq sezin storiċi. U hawnhekk kien da Karapezza beda jagħti dil-mużika l-istudenti tiegħu, dil-mużika ġiet editjata u llum ġiet anke printed.
Dan fis-żminijiet ngħid nitkellmu.
Mit 20 sena ilu.
20 sena ilu.
U li ġaraw li fil-2005 ġi avviċinani id-direttur tal-kors tal-mużika l-Università, palma ta' fuq Dion Baħġar, u għalli, dr. Baħġar, għallizma għalli għanna opportunità inġibu kor tal-Università ta' Palermo. Fardaw għak li t-nejda ċara, dan huwa kor ta' studenti, bissem professuri fieħ, għafardri emnis li aħna nejdulhom dilettanti bħal ħafna korijiet li għaw fil-parroċċa ħanejtek, ma jħobbu l-mużika, hemm professur tal-mużika u dan il-professur tal-mużika Piero Gizzi jgħallem lil daw l-istudenti u anke professuri oħrajn per kien hemm wieħed huwa primarju fil Sergen ta' dell-università. Imma minn flok daw ma ruħ holiday jien naf il-skiing daw ħobbu jduru mal-kor u
ikkantaw jippreżentaw mużika.
U jaħdmu ħafna fuq mużika tas-qallija.
Eħe, issa daw kienu jafu li f'Malta għandna ġabra ta' mużika li laqqas f'pajjiżhom ma kien hemm?
Kienu jafu grazzi għax-xogħol ta' Karapezza, għax Gizzi huwa student tiegħu, Karapezza edited daw ix-xogħlijiet, allura huma kellhom l-aktar ħaġa importanti, inti taf Joyce, problema tagħna kulħadd għandu l-mużika, sakemm il-mużika antika tħallija fil-kexxum. Xikultant ikun hemm xi ħadd b'intenzjoni tajba, jipprova joħodha, jipprova jdoqqa, mbagħad tinduna li kważi toħroġ f'Roma. Nkun qed nużak li miebes imma din li qed jiġni. Għaliex? Għax il-mużika antika qadima trid tiġi editjata mill-professjonisti. Dejjem kors sir fl-Universitajiet kollha tal-Ewropa anke hawnhekk fejn student idum tliet snin jitkisser biex fl-aħħar jikteb teżi li jipprova jirrikostruixxi il-mużika qadima biex tindaq illum bil-problemi kollha tagħha. Dana saret għal din il-mużika tas għalija saret, allura l-koris għandu x-xolles, għandu l-spade work sar, għandu x-xolles u jistaj bdej prezenta din il-mużika.
Dina li għattajt inti kolla verità, Simon, il-fat li il-lum il-ġurnata anki l-istrumenti huma differenti.
Ekku.
Il-ħoss, anki l-pożizzjoni ta' fejn.
Ta' vuċi? Kif tinkiteb il-mużika?
Eżatt, anki l-pożizzjoni ta' fejn ikunu qegħdin postjati il-mużiċisti tagħmel differenza. Anki l-fatt li ħafna drabi ma kienx qed hemm l-idea li jkollok surmast, jidder iġi.
Ekku.
Ġifidewnu ma koll affarijiet li nistaw nipruvaw ners u naprossimizzaw imma qatma se nkunu preċizi. Aħna anki jekk nibnu l-istrumenti li jiġbuhom se jsiru binjam tal-lum.
Ekku.
Ġifieri anki t-temp jagħmel differenza.
Anki l-klarinett wieħed ikun in C, wieħed in B, sofrina fina tkun klarinetti in C għandna B m'għandniex Malta.
Però m'għandniex naslu fistat. Le hawn mhux m'hawnx, ma' ftit.
Ftit uwar.
Ma ma rridux naslu fistat Simon li għax aħna ma nistgħux inkunu bħall-oriġinali perfetti, allura għandna ninsewha le. Fil-fatt għalhekk qed isir dal-editing u din għall-mużika terġa' toħroġ, għaliex qiegħda tiġi editjata u kemm jista' jkun tersa lejn kif kienet oriġinarjament. Mbagħad meta l-esperti jaħsbu li sar xogħol tajjeb li mhux bil-fors huwa 100% kif kienu, aħna qatt nistgħu nġibu l-idejn Beethoven idoq il-pjanu.
Probabbli mhux bil-fors kien l-ħejjer wieħed li jdoqgħu wkoll ta' bordieri.
Ma laqas kieku stess. Jiġifieri dawn huma affarijiet.
Dapal meta wieħed jikteb kompożizzjoni noħu gost tisma' kompożizzjoni segwita minn sur Mas tajjeb li jgħidak it-taċċ żgħir tiegħu ma tgħid isma' din. Tidentifikaħ minn ħaddieħor.
Imma taqbel li din għall-mużika għandha ssir xorta waħda.
Definittiva għall-ħares.
Għall-ħares le.
Għalhekk jiena bħala direttur acting director tal-Mediterranean Institute inti hija promozzjoni kbira.
Mela ħalli nkomplu.
U hawnhekk daw ukoll li fih madwar 150 ruħ iduru mal-Italja u anki ġew hawnhekk u jagħmlu mużika varjata, min jaħdem fuq il-ġezz, u għam dil-parta l-koll li kifet naħdmu taħdem fuq dak li seħu l-polifonisti siċiljani. U fost daw insibu kittieba, kompozituri, allura ħanajdu l maħjarek bħal Vincenzo Amato, Mario Capuana, Bartolomeo Montalbano, li kien minn Bologna. U koll mużiċisti u kompozituri oħrajn. Issa, ġera. Meta ċita l-koll Malta, avviċinani biex ikun jista' itella din il-mużika li jekk qed ngħidu hemm is-seklu 16 u s-seklu 17 u jiena avviċinajt ukoll ċertu nies għamilna preżentazzjoni tagħha fil-mużika għall-pubbliku ukoll anki lecture pubbliku.
Kienet diġà editjata l-mużika?
Lista editjata minn Min Karapezza. Diġà ix-xogħol ġa sar Min Karapezza. U ġie deċiż li intellgħu żewġ postijiet. U hemm raġunijiet waħda tal-għanja fil-kappella tal-Italja l-Belt Valletta. U raġuni li telet fil-kappella tal-Italja għaliex il-konnessjoni mat-Taljani. U kol kien hemm fatt ukoll li sada indimita dik il-kappella kien ġa trasferit l-organi minn St. James għal dik il-kappella ra kien hemm organi fejstajna wieħed se jaħdem għax din hija kor polifonija u l-basso kontinwo.
L-organi l-ġdid jiġifieri li jagħmel Brian.
Jagħmel Brian
ħadd. Jagħmel Brian.
Diwa. U mbagħad ukoll iddeċidejna li ntellgħuha wkoll f'quddiesa, għax din kitbet għall-quddiesa u għaliex li m'għandix terġi' tindaq fl-ispirtu li għalih saret u f'dik il-kuntest fit-2005 bħal ma taf aħna bħal Mediterranean Institute bħalissa għandna programm qawwi ta' ħidma mal-Knisja ta' Bormla grazzi għall-Arċibrit hemmhekk fejn qed nedittjaw il-mużika qadima li għal dik il-parroċċa li hija mużika imprezzabbli u mnalletti ġie ditjata anki biex tkun preservata ħjar għall-futur u tkun tista' tindaq. U ġiet ukoll imtella f'din il-Knisja u hemmhekk tkantat il-Qoddisa ta' Montalbano messa a kwattro voċi li fiha biskirje Sanctus u Agnus Dei, xogħlijiet ta' Vincenzo Amato, Vincenzo Gallo, Michele Malerba, Vincenzo Delija u Giuseppe Palazzotto.
Dawna kolla saru fil-postijiet li semmejtin.
Hemmhekk saru. Naħseb nistgħu nibdew ġa mill-ewwel wieħed qabel ma nitkellmu fuq il-Knisja Vincenzo Amato.
Però qabel ngħaddu biex isimgħu l-mużika ta' Vincenzo Amato x'imbagħad ninsa nagħmilek din mistoqsija. Għaliex l-arkivju ta' Bormla huwa daqshekk rik fil-mużika. Għax dawna l-mużika li qed insemmu Amato Montalto dawk instabu fl-arkivju tal-katedral tal-imdina. Però Bormla għamiltinna aċċent inti għalihom li hemm ħafna mużika wkoll li għarrik ħafna. Għaliex partikolarment Bormla jew hemm oħrajn?
Ejja, għandik ir-risposta, ejja nisimgħu
il-mużika
l-Amato, mbagħad nispjega għalfejn.
Alright.
Joyce, nispjegaw in-nies għalfejn għaliex Bormla nserta u nistgħu ngħidu minn qabel li hemm mużika ta' kompożituri Maltin. importanti ta' s-seklu 18 li tinstab hemm biss u ma tinstabx imkien joħorġu Malta.
Nitkellmu wara.
Don't send me there.
mużika ta' Amato, uġvera, meks majna antifona qadima ħafna, li jaw kol marbuta anki mal-knisa li jtnitkelmu dwara ta' Bormla. Għaliex? Xajdina dwar din għal-mużika, mbagħad għajdina għaliex propju hija daqshekk importanti Bormla.
Mela, dinha hija interessanti wkoll anki f'termini storiku, mhux biss f'termini mużikali. Din infatti il-klim huwa da li smajna. Festivi ta' stuwa dei Genetrix Virgo, Gaudio annunzjavit Universo Mundo. Min jafa dill-antifona jafa taħt struttur oħra. Jew jafa minn flok festivi ta' stuwa bħala konċepzju tuwa. Dej Genetrix Virgo. Jew kella nativi ta' stuwa. Dej Genetrix Virgo. Fil-fatt din hija l-antifona li nkitbet speċifikament biex tkun waħda minn tal-ewwel, jekk mhux l-ewwel, l-antifona qed tinkitbu għall-kunċizzjoni. Inkitbet fis-seklu lejn l-aħħar tas-seklu 16 u għawa qed tkun immużikata. Meta għandek il-kult tal-kunċizzjoni qiegħed jaqbad sewwa, xi huwa kult riċenti bħala kult bħalma qed jafu mur għall-Medjuevu, imma juhu spinta qawwija anki f'dawn il-gżejjer kif dan il-perjodu. Infatti meta Amato qed jikteb u qed tasal il-mużika, ġo Bormla stess jibda jsir l-ewwel ċali għax bħalma jafu l-Knisja ta' Bormla kienx iddedikata l-kunċizzjoni imma l-Madonna tas-Sokkors.
Kienet Knisja żgħira.
Barra kienet żgħira kienet iddedikata taħt titlu ieħor
tas-Sokkors.
U kienet da tas-Sokkors għalha l-kunċizzjoni. Vordri għawek għandek antifona li qed tkun użata l-festivi tas-tuwa. Oriġinarjament fax illum hija l-festa tiegħek il-konċepiment vordir imbagħad ġiet aktar speċifika għaliex saret konċepzju tuha u mbagħad saret nativi tas-tuwa meta bdiet tintuża wkoll attwali tal-.
Għaldaw kif forsi qatt ma ġitom frasom niċċelebraw din għal-festa f'Diċembru għaliex ikun bagħad jonqos 9 xhur għal Settembru meta niċċelebraw it-twelid tal-Madonna. Tajjeb li ngħidu wkoll li Amato kien it-tziju ta' Scarlatti.
Ekku wkoll, da vordri għawek qed ġiet nagħtu importanza. Okej, kulħadd jaf Scarlatti minnu. Biss naħseb li bniedem ma ġiex moħloq mix-xejn. Vordri vera Orazju jgħid poeta naxxitur, imma poeta ma jiġix maħluq mixxejn. Fordri irid ikollu wkoll.
Il-jeans li wiret.
Barra l-jeans, bil-jeans ma tagħmel ġej, laqgħa se tkollu wkoll min jalmek. U fil-fatt naħseb li bħala sieħ kellu bniedem li kellu ċertu dawn il-kapaċitajiet mużikali llum qed iġu skopertu qed jindaqqu, juru wkoll għalfejn ġi format kif ġi format. Infatti, omm Scarlatti fil-fatt huwa jamato. Li tiġi oħd Vincenzo Amato. Infatti Scarlatti wkoll interessanti mhux kuljum uża Scarlatti bħalma n-nies jafu, imma Scarlatta kien meta mar in-nord tal-Italja tara fuq l-Italja meta tlaq minsqallija biddel kif għamel vassallu wkoll, biddel kuljum u latinizza ħalaj għaliex f'dan il-perjodu ġej jibda jinħass l-ħtieġa l-kuljomijiet li jkunu latinizzati baj juri li inti ta' ċertu aktar gradwali fis-soċjetà milli dawk li ma jkunux jispiċċaw witenaj.
Ma ninsewx dak iż-żmien ukoll fejn l-Islam, per eżempju, kien hawn dak il-ġlied, kienet ilha sejra anke l-kavalleri stess waħda mir-raġunijiet li twaqfet l-ordni kienet biex jieħdu ħsieb il-pellegrini li jmorru oriġinarjament iżuru tempji u tifkiri oħra fl-art imqazza. Imma mbagħad li saret ospedaliera x'kienet tuħu ħsieb in-nies li kienu jew ikorru u jweġġaw jew jimirdu along the way, jew inkella addirittura kienu jkunu anki parti mill-inkwiet li kienu jkun hemmhekk għax imbagħad l-inkwiet infirex u baqa' sejjer sal-epantu. Tifri dan għall-epoka li kollok ismek li tagħtih.
Titwaret nitkellu fitwara l-epantu.
Żgur, hija, ma b'tina l-epoka kienet importanti ħafna li dak li jkun jistabbilixxi il-fat latin, il-lat latin iktar mill il-lat forsi mediterranju jew inkella islamiku tiegħu iżbera.
Ekku. Issa ejja nitkellmu naħseb ġojż daqs.
Bormla.
Qabel ma nitkellmu Bormla ejja ngħidu daqsxejn background għal din mużika.
Mela le?
Awwa jekk qed nitkellmu kif wieħed se jismagħha qed nitkellmu fuq polifenija. Li l-aktar żieda li għandha din polifenija hija żieda tal-basso kontinu, wordi l-orni. Scarlatti Amato kiteb numru ta' xogħlijiet għal differenti voċi, għal tnejn, għal tlieta, għal erba' anke għal ħames voċi bħala xogħlijiet u Amato jidħol fis-struttura importanti ta' sqallija li ħan nitkellem dwar xi mbagħad ħankom nitkellmu aktar xuż aktar indaqet, ġo borbna b'konnessjoni, għax kien il-post fejt għallajnija vordi li borbna mbat.
Minn dan il-grup ta' kantanti, dan għadu li daw recordings, għadu għab minn li daw li mux recordings professjonali, daw nasaru on location, on site, waqt kunċerti live.
Waqt u d-dies, għadġa, għas kien kunċert,
vordi li għadġa. Ġifiri, pero
l-kunċert. U minn studenti li jtita, mux kollet jtita għal-mużika, ma mux studenti għal-mużika, daw ma kor tal-università.
Pero ħna semmajna l-mużika anke l-tekniku li għanna maħna u hija mużika ta' livell tajba biżejjed, recording ta' livell tajba biżejjed biex aħna waslhom.
Ekku.
L-nies għax.
Recording kuha ta' livell biżejjed, professjonali għamlu għalik, u l-okkażjon li kmassa nirringrazzjah.
Għaddejjem
sibtu wara ħija vordiri. Problema u mhux il-problema li huwa kor nenfasizza ta' università, mhux tal-kor tal-dipartiment tal-mużika ta' università, kor ta' università.
Imma jekk tkun ħasra jekk inħabba ċertu dettalji din il-mużika ma semmawhiex fil-programm bħal dan.
U hija inedita forsi m'għandi ċans nisimgħuha forsi li huwa mużika qed tismagħha hawnhekk assemmija qed tkun inedita semgħuha biss mill-attenna u kien hemm minġi speċifikament dakinhar għal dan il-kunċert.
Mela, inkomplu
sa. Nitkellmu daqsxejn fuq il-polifonisti Siċiljani. Meta nitkellmu dwarhom, irdu nitkellmu l-oriġini tagħhom fil-fatt tmur għaċ-ċentru tal-poter tal-renju ta' għalija ġewwa Palermo, il fejn ċentru tal-poter. Ċentru tal-poter mhuwiex il-katedral imma eżatt il-palazz tal-Viċire tal-Viċire u dil-mużika kienet tindaq dik li tissieħ l-aktar kważi knisja importanti. Allura tasqal lija li qed insabċa dil-palazz kappella privata hekk imsejħa il-Kappella Palatina. U fiċ-ċokonta dil-kappella li għandha estetika tajba ħafna, hemmhekk bdiet il-Polifonija Siċiljana. U bdiet oriġinarjament bħal ma jiġax din huwa palazz ta' poter minn se tajmur ikanta s-suldati. Kienu jagħmlu auditions ħa ngħidulhom hekk illum f'termi ta' suldati li kienu kollhom vuċi tajba. U daw li kienu kollhom vuċi tajba bħala soldati ma kienux biex jagħmlu l-assa, ma kienu wkoll anzi jkunu exempted kważi biex jagħmlu l-assa biex jagħtu servizzi reliġjużi.
U hawnhekk Simon nerġa' nfakkar is-semmija tagħna li jiena konti ġa semmejt li fil-lista li kien għamel li kien sab Wettinger kien hemm ukoll qatt ta' nies irġiel li xogħolhom fid-dejma ma kienx li jkunu soldati jew assis, ma kienu li jkunu trubaduri u ġokolaturi.
Ġifieri
kienet xi ħaġa li ġejja miż-żmien għax ġenar 1400 u xi ħaġa.
Mhux biex ħaġa ġejja miż-żmien, qed tinfluwenza tinsiex li Malta qiegħda taħt qallija u allura li x'kienet jiġri ġo qallija fiċ-ċentru tal-poter kienet ikollu ftit ta' influwenza wkoll fuq Malta. Forsi jekk fiċ-ċentru qallija għandek soldati li qegħdin jintużaw biex ikantaw fil-Kappella Palatina, ma tiskanta xogol li f'Malta, fil-reġiment lokali, jekk imsejħ dejma, raġel li kien ikollu vuċi tajja, seta jabdu ukoll jgħidulu anki biex ikantaw.
Ma jgħalar mill-lum, u
s-sultan. Kif kellimna qabel ma beda il-programm, il-mużika hija parti wkoll mill-armata, ordiri, baqgħet ukoll sa żmien.
Minn dejjem.
U mbagħad minn hemm, ovvjament qed jista' jimmaġina fejn mxiet il-mużika mill-Kappella Palatina, din tip ta' mużika. Ħaddet allura xejra ġdida meta bdiet tindaq fil-Katedral ta' Palermo. Biss jew qed jiftakar ukoll li Palermo bħal dejjem jiġri. U anki kienet jiġri Malta għalhekk Malta importanti fl-ibliet u anki fl-irħula sa ċertu punt. Il-Katedral ma kienx biss ċ-ċentru. Meta int għandek belt jibdew jiżviluppaw ħafna knejjes, il-ċentru mużikali jibda jinfreġ ukoll. Dirajnja anki f'Malta kellek il-katedral imma meta l-qudiem ħadd titkellem fuq mill-kappella li kif jibdew infershu mal-knejjes u l-istess ġara Palermo. Għalhekk vuol dire fost il-knejjes li fihom jibda jsiru ċentru importanti ta' mużika ġewwa Palermo nsibu la Chiesa del Santo Santissimo Salvatore li din il-Knisja għandha fattur importanti għaliex hija forma ta' amfiteatru. Alla tista' timmaġina il-bini tagħha jipresta tajjeb għall-akustika ta' dan it-tip ta' kant polifemiku. Insibu wkoll il-Knisja ta' Santa Ninfa magħrufa. Hawnhekk kellu relazzjoni importanti magħha din il-Knisja Vincenzo Amato. Li kif rajna Vincenzo Amato kien maestru di kappella ta' Palermo mill-1755 u dan il-bini Vincenzo Amato kien twilet viċin Palermo, f'post jisimu Ciminna viċin Palermo. Palermo, skużawni, amato, jindifen f'din il-Knisja ta' Santa Ninfa, li wkoll kienet tisservi din il-Knisja bħala ċentru mużikali. Amato ma kienx biss maestro di kappella f'Palermo, ma wkoll tal-katedrali, ma wkoll kien maestro di kappella fi knisja oħra importanti, la Chiesa del Carmine, dejjem ġewwa
Għalija,
għaw imma Palermo. Fu kollox, nibdaw naraw ukoll relazzjoni f'un ċertu studji li saru fuq dan il-personaġġ importanti, Amato, insibu li kellu ukoll relazzjoni importanti dan ir-raġel ma' Knisja oħra f'Palermo, Sant'Antonio Abate. Hawnhekk per eżempju, huwa għamme t-tfal tiegħu. U il-familja Scarlatti kellha wkoll relazzjoni importanti ma' din il-Knisja
ta' Sant'Antin Abbati.
Ta' Sant'Antin Abbati x'kien qed tgħallem it-tfal tagħha f'din.
U nistgħu nibqgħu sejrin bi knejjes soħra importanti. Però Simon, inti jiena saqsejtek għaliex Bormla insibu daqstant mużika. Interessanti għaliex kien hemm forsi ċentru kummerċjali u forsi postijiet oħra kienu għadhom iktar rurali, qed insaqsik.
Jiena Il-raġuni se jkunu ħafna, ikollok ukoll l-aspetti tal-fortuna. Li inti għandek fortuna li fis-seklu 18 kellha numru ta' maestri ta' kappella importanti.
Il-Knisja ta' Bormla?
Li jew eħe, f'termini ta' kompożizzjoni kellha tnejn kbar, fosthom Pietro Grixti, jew bl-leader li kien maestru ta' kappella, għasuwa ċar, biss il-mużika ta' Pietro Grixti f'Malta nstabet biss ġew Bormla. Ieħor importanti kien Michelangelo. Li instabet ġa għamiltu xi mużika tiegħu Michelangelo u meta Michelangelo jiġi studjat ma' din ir-relazzjoni li qed nitkellmu dwarha, kompli toħroġ ukoll l-importanza ta' dan ir-raġel jew x-shades differenti ta' dan ir-raġel għaliex l-ewwel semmejt nerġa' nirritorna liha festivitas tuha. Jekk inti tinnota antifon oħra ħannejtek jew tal-boħra li kiteb Michelangelo l-festa ta' Bormla, issegu ħafna dal-movement jew dal-istil ta' polifemin.
Però fejn hawn oħra ta' Malta, fejn forsi ma kienx hemm knejjes grandjużi, fejn forsi kienu iktar rħula żgħar, kien hemm ukoll interess fil-mużika nafu kellhom ħajja mużikali attiva.
Jien naħseb li kien hemm fis-sens aħna ngħidilha li l-mużika biss f'Malta kienet fil-bliet. Fis-seklu 18 żgur li ma kienx il-każ, fis-sens ħafna knejjes żgħar, inkluż rħula żgħar bħal ħarkib kop. Għamlu żmien kienu jikru organi, daqqa waħda li laq fl-2 nofs tas-seklu 18 jixtru wieħed. Se qed nitkellmu raħal ta' 200 ruħ ta' forsi. Ovvjament, għadak iż-żmien organi kienet xi ħaġa anke l-lum għax ħaġa kbira, ħsab għadak iż-żmien aktar milli, issa kien l-lum għandek 200 ruħ ftehem u xtraw grand piano. Mhux piano ta' upright grand piano. Dak li kien ifissera li hom organi, forsi hemm interess, issa kull interess ikollok qassis li semagħha. Hemm mhux jekk timxi mal-affarijiet wieħed jismagħhaw, iġibha lin-nies tar-raħal. U vi preżentawhom xi ħaġa differenti.
Li ħaġa b'serjetà kbira
ġifieri. Ma l-aktar ħaġa, u għalhekk se nkomplu nitkellmu ftit dwar aktar anke f'dan il-kuntest, l-aktar ħaġa li tinkwetani imma lili, u meta wieħed jistudja daw l-isqallin, u mbagħad hawn se nitkellmu ftit ieħor anke ir-relazzjonijiet mal-knejjes. Hija imma li aħna f'Malta meta nitkellmu dwar Michelangelo u Grixti, mużika tagħhom ma nsibu xejn. U kważi l-mużika li għandna ta' Michelangelo hija differenti minn ta' Grixtiex ta' Grixtija kważi high barok li kważi l-lum nassoċċawha ma' tip li kienet jagħmel Abos, Napli, ħannejtek bħala assoċjazzjoni mhux polifemika. U li nafu fuq Vella huwa polifemiku. Ma dak huwa r-realtà li nafu jew dik huwa biss affarijiet li waslu lilna. U li qed iġuna nagħmlu perċezzjoni żiena fuq is-suġġett.
Allura inti tgħidilna li jista' jkun kien hemm xi forma ta' ċensura fuq xogħlijiet u minn min hekk kien hemm?
Li kien hemm forma ta' ċensura jew le ma nistax ngħid, biss nista' ngħidu u da hemm dokumentazzjoni. Li Michelangelo kien bniedem ta' karattru qawwi, kien bniedem li beda jkollu wkoll tensjonijiet minħabba l-mużika mal-awtoritajiet, speċjalment mal-isqof Labini. U qed irid jiftakar. Michelangelo miet fl-1793. Wadri miet ftit wara l-faqqa.
Għal-bini ta' Teatru Manuel.
Mux biss, aktar me Teatru Manuel, wara l-faqqa rivoluzzjoni Franċiża.
Fl-1799.
U għed għed iġi għawis off minn Napli, ta' Titian Orders, no, u Tetjani. Li dana jafsaw xinu jiġri ġewwa Franza. Jafsaw bil-movimenti ġodda u definitivament inkwetat. Allura, għandna bniedem bħal Michelangelo li kien kompożitur importanti, barranin fossom di valli tiskopru l-mużika tiegħu barra minn Malta li kważi aħna m'għandniex għalfejn qed issi barra u m'hawnx. Din mistoqsija oħra. U aktar minn hekk l-mużika li skoprew barra hija ta' valur għal ħafna. Ċaħt bħal Divall jisu bħala għet mill-aktar kompostur importanti tas-seklu 18. Għallim taħut mill-aqwa sul mastrijiet fost ma t-soppardi. L-mużika tiegħu hija ftit li xejn li kull ma fadal is-Sankta Parents li kważi tagħti imix tiegħu ta' bniedem konservativiżmu, ma mhux bil-forsi huwa konservattiv, probabbli huwa kompla fuq l-istil ta' Vincenzo Amato li smajna għall-festa ta' Bormla xi titkellmu fuq l-islivel. Biss seta' huwa ikkomponi affarijiet oħrajn u dawn li komponi għal xi raġuni jew oħra. Intilfu.
Aħdi konsenar li kien jista' jkun li affarijiet iktar progressivi kien jaħdimu mal-barra, maqt li oħrajn li huma iktar konservativi, għaġina ġraħan kif xosta kovi, ġraħan kif xosta kovi.
Ma mux bil-for, seta u koll, ħadam u koll affarijiet progressivi għal-knisja ħana jdu għaxar.
U maġġa ċettati.
Le, jow, ġew distrutti waraħ. Ma tista' taf xejn ġara?
Għax Shostakovich kellu dak li sejħu drawer music, il-mużika li kien ħalli fil-kaxxun imbagħad wara l-waqta ta' Sovjetiċi instabi din
għal-mużika. Imma jista' kellek ukoll matul iż-żmien li ħafna mużika bdiet tiġi maqruda. U
dan huwa aspett ieħor
il-politiku
tal-mużika li nistgħu nagħmlu.
U dana u dana sa nitkellem punti oħra fuq lat politiku, din it-tip ta' mużika li baqa' tinsab nirrepeti Bormla. U permetili, ġo, il-successur tijaw pala maestro di kappella f'Bormla, Salvatore Magrin, kellu mużika fil-kaxxun tijaw li spiċċatu kol fl-arkivju li hija politika.
Sem,
tkellimna darba minnu għaxġena prezentajna Paesiello, biċċitta Paesiello b'messaġġi morali politiċi.
Aha, ġifri dawna Bormla kienu.
Kombinazzjoni, l-mek, b'għaw konservati. Bessa seta miljon raġuni, seta kellom knies oħrajn li kellom, ma żmien intilfu. Issa dan tilfu mitraġuni, issa dan tilfu bil-gwerra.
Bicċa oħra.
Issa, qabel ma nisimaw bicċa mużika oħra, u għan nisimaw issa parti mill-Montalbano, għan doqqu s-Santus. Montalbano waqt din is-serata kiteb il-Qudiesa u kif għedna l-Qudiesa tiegħu m'għandix il-Gloria, fordri li l-kirje is-Santus u l-Anjus Dej. U ħaġa interessanti f'da Sanctus naħan nisimgħu huwa Sanctus iqsar mill-oħrajn. Wara dak kull m'għandek Sanctus Sanctus Sanctus, Deus Sabat, plenis un ċeli et terra glorja tuwa Osanna in excelsis. Wara qasir ħafna ma jkomplix u probabbli għad għandek hawnhekk alla volja qegħdin fis-seklu 17 influenzi ta' qabel Trentu għadhom jiġu influenzati u għadhom qed iġu dak li anki rid propagati waqt.
L-istess skor minn Palermo.
Minn Palermo u da sar ġofni ta' Bormla.
Meta?
F'Novembru tal-2005.
Sanctus verament qasir kif għattinna.
Fuq kollox, dik nixniġ bed l-attenzjoni għawek ta' semmija li da kien għadhom kif jedit jawh il-Montalbano u għawek kienet pratikament għu l-premier. Fur reġi pratika għu bid-difetti kolla kħidu daqxej flet kħis majna fija. Imma kienet u koll biex natu għedaj għal-innis da kien l-ewel darba li t-tinda, li t-tinstema għara tan snin un-stemet għawek fuqat u d-bisa kif ġewwa Bormla.
Mela, għet nitkelmu dwar Montalbano, nitkelmu koll issa dwar Arena.
U jitlu it-tena, Montalbano huwa wieħed minn dawk li introduċi l-barokk, l-mużika barokka ġewwa Sqallija, kien minn Bologna, bħala kompożitur. U biss ukoll kien wieħed minn dawn il-mużiċisti li l-mużika tiegħu kienet ukoll qed tasal fi gżiritna. Mela għandna hawnhekk movement minsqallija għall-Malta. Issa wkoll qed issemmi l-arena li kien kompożitur importanti tas-seklu 18, allura nitkellmu sena wara.
Ma dux aktar. Li huwa l-iktar
kompożitur importanti tas-seklu 18. Jiena nħoss li jista' jgħaddi.
Anke barranin.
Barranin speċjalment, ma' mill-Maltin l-iktar ma' importanti. Baqgħet titlu.
Malta ma tantx. Nafu dwaru.
Ma, u kważi tiġi skopra xissa. Ma titħol fuq, bħet jidja għaxie riċerka fuq l-internet taħ Giuseppe Arena, ħajsib, ħafna dettalji kellu laqwa kantanti ta' żmienu kemm il-kastrati u kemm mhumiex is-soprani vordiri kantaw miegħu. Kien hemm waħda la Parmigiana, per eżempju, kienet magħrufa ħafna. Goldoni kitiblu tek żarba wieħed minnhom biex huwa jimmużikah, Carlo Goldoni, il-mużika tiegħu qed tiġri f'Venezja, tiġri Bologna, anki Napli. Li ġara, purtroppo...
Però ngħidu li da mhux Malti.
A Giuseppe Arena Malti.
Giuseppe Arena Malti, Malti.
Malti, Malti, zgut, twilet Malti, twilet il-tammet San Domingo l-Belt, ma nżbaljax twilet 1708, ma nżbaljax.
Iġifieri mhux pal-Montalbano, għażak il-lu barranin.
Daw barranin, da Malti. Anzi, da kontra ta' Montalbano. Huwa kanna bil-maqlub. Fil-kas ta' Montalbano ta' oħrajn, għandna l-mużika tagħhom.
Minn hemm ġitaw?
Ġitaw din il-mużika tiegħu ma rebba raw qattaqgħet ma' ġilura Malta, l-mużika tiegħu qiegħda tiġi f'arkivi barrani. U naħseb nixtieq quddiem ikun proġett ukoll tal-università li neditjaw xi mużika tiegħu ħalli tkun ukoll ħalli nisimgħu mużika ta' dal-kompożitur li wkoll għandu fosthom ħut mill-isbaħ opri.
Skoprejna għaliex il-mużika tiegħu f'Malta ma stabitx jew ma kienx mill-qwa?
Li ma xiex kemm huwa, naħseb huwa każ li datel aqżejr, datel aqżejr, baqa' barra, mal karriera barra, ma' Malta xi raġunijiet oħra ma tantx baqa' b'kuntatt.
Mhux għax kien forsi bħal meta semmejna ngħidu aħna lil Michelangelo.
Ma naħseb dak ġew lura hu.
Imma dak kien ukoll ħada kontra ċertu mużika stabbelita kiteb kantatu oratori li ma
kienx. Michelangelo ġilura, għadu ngħidu wordiri anke meta nitkellmu dal-idea ta' konflitt mhux għasek għawax Michelangelo kien qassis wordir ġilura għamel xogħol ta' qassis ta' wordiri kien minnisla u mallum it fumbormla. Imma dal-każ arena ma kienx qassis, arena kien kompożitur, għamel karriera tiegħu fil-mużika barra naħseb kellu karriera tajjeb ħafna barra ktaħ l-opportunitajiet kien flaqwa bliet. Meta Napli kienet l-ikbar belt importanti għal-kultura fl-Ewropa u t-tieni belt popolazzjoni jew t-tielet fl-Ewropa għal kellek Parigi, Londra, Parigi u Napli dal-periodi. Fordi kienet tiġru mal-Italja kollha, il-mużika tiegħu mill-qwa, kellu il-patrons li jitħallu. Għamel karriera, biex kellu mużika tajba wordiri, ma m'hemmx dubju, u m'hemmx dubju naħseb ukoll li importanti u da jista' jkun proġett futur li dil-mużika ta' dan ir-raġel ukoll tibda tiġi edited. Għalli aħna f'Malta ngawdu għawak nixxena me l-appell vord il-pubbliku aħna kultan namlu anki opera festival u għakku xkultan nibżaw namlu opri
ta'
għal-ting bar, mux jtnejdu opera ta' xaħat minuri, da' u għal-zmin għom kienu maġġuri. Ma nifem u koll li fl-opera jem ċertu kif għan nispiega li u jħet imura safe, għax li jaf, għax jaf li ħajamil jenna f'opra ta' Verdi, ħajam la' teatru għalla jibżjamil opri mux ta' Verdi, mis naħseb ukoll bil-mużika li qed issiru, l-editing li qed issiru ta' ċertu xogħlijiet kemm mill-APS u kemm anke per eżempju mill-High Baroque li tiegħu ġovel l-Fondazzjoni Memoria Kulturali Nazzjonali, naħseb qed tixogħol xogħol kbir u naħseb li bil-mod il-mod qed tibda tiġi wet niċċal u biex nuru isma'. Xogħlijiet kbar hemm u naħseb li jiġu skoperti ġew id-tjatri jibdew jittellgħu kif il-barranin jiġu f'pajjiżna u jieħdu gossi bu xogħlijiet tagħna, naħseb wasal l-ismin aħna wkoll immorru barra minn Malta nsibu x-xogħlijiet tagħna u ntellgħu anke f'pajjiżna. Jiena
Simon, jiena fuq din il-kwistjoni għandi l-idea tiegħi bħal m'għandu kulħadd. Jiena naħseb li mhumiex il-mużiċisti li joqogħdu lura. Għal-kemm isib mużiċisti li għajdulek imma kienet il-parti għal-trumpet kienet m'għandux importanza per eżempju.
Daw dettalji ta' mbagħad.
Dawk le, kif tagħmelek tista' tmur lura lura anki għal xogħlijiet stabbiliti Taljani ngħidu aħna ta' ċertu epoka li wkoll fuq l-istess stil miktubin. Imma iktar naħseb li dawn huma deċiżjonijiet finanzjarji li jittieħdu minn min imexxi l-festivals, minn min imexxi t-teatri li għamel investiment u li tkollu return tajjeb. U biex ikollu ritenn tajjeb dejjem jagħti lill-pubbliku lill-udjenzi xogħlijiet stabbiliti. Għax bekk ikun jaf li t-teatru se jinbih, t-teatru se jintela, u allura moħħu mistrieħ. Imma forsi naħseb li wasal iż-żmien li tiġa għeda tiġri għalix l-Università għeda tamel ħafna xor dan għal-kamp li anki xolijiet kif smajna l-lum li mumiġ daqsek marufa tellatom fil-publiku il-ħasra jisajmen
Bil-difficultajiet kolla u bil-riski kolla li wieħed jieħu li ma jkollux laqwa mużika jew imma l-inqas qed nagħmlu l-affarijiet viżibbli għan-nies dik l-aktar ħaġa importanti.
Il-ħasra però jiena apparti dik naħseb li hija li dawna jinstemgħu darba u ma jerġgħux jinstemgħu iżjed. U għalhekk fi programmi bħal dawn jiena
rrid
tindaħħal kemm jista' jkun mużika. L-ewwel ħaġa mużika għandex taqsam ma' Malta x'dan huwa proprju programm dwar il-mużika f'Malta. Imma anki kemm jista' jkun mhux mużika li nisimgħuha fi programmi oħrajn, imma bħalma kelli l-okkażjoni saħansitra morna lura sal 1204 meta kienna l-mużika ta' Per Vidal.
Ekku.
Meta bdejna nsemmgħu mużika li wkoll marbuta ma' Malta imma li għal-Maltin hija skoperta biex ngħidu hekk.
Fil-ftit li ħafna għadlinna ġojt, nissuġġerixxi li nisibgħu ukoll World Premier ta' Mikel Malerba u Salutaris Ostja li dak kien ukoll kompożitur tas-seklu 17 li din daqqet għall-ewwel darba Malta f'dal kunċert li kien organizzat u inħallija n-nies jisimgħuha għall-gosti tagħhom.
U jiena nirringrazzjak hawnhekk Simon talli kont magħna l-mistieden fil-programm tiegħi llum il-programm il-Eranza Sapace kien Dr. Simon Merċieqa, hemm iktar mużika x'nisimgħu.
Imma kompożituri fuq xi nitkellem.
Imma dawk inħalluhom għal xi darba oħra. Għal darba mela nerġa' għal darba oħra nirringrazzjak, nirringrazzja wkoll it-tekniku li jkellim jgħaj llum il-Carmelo Grek u li semmija li seguna. Jiena Joyce Gulajmir insemmilkom inħallikom dina il-mużika qadima. Mużika li ġabinna hawnhekk fl-istudio u l-mistieden li kellim jgħajlu mal-programm mill-Arenza Sapace, Dr. Simon Merċieqa.